iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek med 24. in 29. julijem na spokornem romanju v Kanadi.
Sestra Dorica Sever upa, da bo papežev obisk prinesel mir v srca staroselcev.
Papež po opravičilu staroselce povabil na pot s pogledom uprtim ukrižanega.
V Quebecu je sveti oče obsodil današnjo ideološko kolonizacijo.
Škof Baraga v svojem misijonu znal prisluhniti prvotnim prebivalcem.
Dobar dan, z vami sva Tone Gorjup in Slavi Košir. Papež Frančišek se je minuli teden mudil na spokornem romanju v Kanadi, med katerim je obiskal staroselska ljudstva te širne dežele. Ta so bila v času belih zavojevalcev podvržena asimilaciji. Del teh prizadevanj je bila tudi katoliška cerkev, ki je v internatih in šolah želela prevzgojiti otroke prvotnih prebivalcev v novo kanadsko ljudstvo, prežeto s krščanstvom in evropsko kulturo. Pri tem je prihajalo do nasilja in številnih zlorab otrok. Zato je bil papežev obisk, ki je potekal pod geslom Hoditi skupaj, namenjen predvsem spravi in ozdravitvi ran. Prispevek Marjane Debevec.
Septembra lani je kanadska katoliška škofovska konferenca napovedala finančno podporo v višini 30 milijonov dolarjev v naslednjih 5 letih za podporo projektom namenjenim zdravljenju in spravi v luči zgodovinske vloge katoliške cerkve pri zlorabi staroselskih otrok v internatih. Škofje so povedali, da bodo vse projekte izpeljali po posvetovanju staroselci. Spomnimo, šolski sistem v Kanadi je več kot stoletje poskušal asimilirati domorodne skupnosti v kanadsko družbo s prisilnim odvzemanjem otrok iz njihovih družin in pošiljanjem v šole, kjer so bili pogosto kaznovani, ker so govorili svoje materne jezike in kjer je bilo nešteto otrok podvrženih fizični, psihični in spolni zlorabi. Številne šole so vodili katoliški misijonski redovi in druge krščanske cerkve. Skupno je bilo približno 150 tisoč staroselskih otrok, metisov in inuitov, prisiljenih bivati v internatih, ki jih je financirala vlada. Zadnja takšna šola je bila zaprta leta 1996. Tisti, ki so to doživeli, pravijo, da je šlo za kulturni genocid, ki je pustil globoke rane za več rodov. Vprašanje finančne odškodnine za povzročeno škodo je bilo tudi osrednja tema pogovorov staroselskih voditeljev v Vatikanu marca na zasebnih srečanjih s papežem Frančiškom. Slednji se je tudi prvi opravičil za vlogo cerkve v sistemu študentskih domov.
Svoje spokorno romanje po Kanadi je papež začel že minulo nedeljo, ko so ga uradno sprejeli na letališču v Edmontonu. A njegove misli so bile usmerjene v srečanje staroselci, da bi se opravičil za zlorabe, ki so jih doživljali v državnih šolskih internatih. Te so pogosto vodile katoliške redovne skupnosti. Marjana Debevec.
V preteklosti je kanadska država velik del vodenja rezidenčnih šol zaupala cerkvi, v ozadju pa je prevladovala kolonialna miselnost, je za naš radio pojasnil pater Branko Cestnik.
Je potem cerkev se strukturno vpletla v ta družbeni greh. Ni bila edina, ampak je bila strukturno vpletena. In tu se kaže, kako dobro je, če je cerkev res ločena od države. Cerkev deluje drugače kot država.
V internatih je prihajalo do številnih zlorab, zaradi česar se je v imenu cerkve papež predstavnikom staroselcev že opravičil, ko so ga spomladi obiskali v Vatikanu. Na letalu novinarjem pa je dejal. To je spokorno potovanje, opravimo ga v tem duhu. Po besedah patra Branka Cestnika se seveda v teh šolah ni dogajalo samo slabo.
Strukturno pa so vendarle bile del enega sistema, ki ni bil evangelijski ali pa, ki ga danes ocenujemo kot zavržen sistem, zlasti potem, ko so indijanci, domorodci spregovorili o svojimi zgodbami. Ne?
Ob tem cestnik poudarja, da je dvakratni greh, če zlorabe izvajajo cerkveni ljudje. S posledicami teh dejanj se vsakodnevno sooča misionarka v Kanadi sestra Dorica Sever, ki pravi, da ni lahko sprejeti zgodovinska dejstva in negativne posledice. Po njenih besedah pa se tudi premalo poudarja, da so se v tistih časih dogajale tudi dobre stvari, da so živeli tudi dobri in sveti ljudje. Te ljudi je kanadska vlada prepustila same sebi, z odgovornostjo za šole, ki so imele na stotine otrok. Morali so se znajti in preživeti v sistemu, v katerem so bili brez vladne pomoči, ki jim je bila obljubljena, piše sestra Dorica. Želi si, da bi se po srečanju s papežem na ljudi razlil mir in bi ranjena srca ozdravela.
V ponedeljek, drugi dan obiska v Kanadi, se je papež Frančišek dvakrat srečal s staroselci. Na prvem srečanju z Matisi in Inuiti se je opravičil za zlo, ki jim je bilo storjeno strani kristjanov v državnih šolah. V cerkvi Presvetega srca v Edmontonu pa je poudaril, da sicer nič ne more izbrisati izdanega zaupanja in ranjenega dostojanstva, vendar je treba iti naprej s pogledom uprtim ukrižanega Jezusa. Vse je povabil k sodelovanju pri delu za spravo. Prispevek Marjane Debevec.
Papeževo 37. apostolsko potovanje je zaznamovano s spominom na 150 tisoč otrok staroselskih ljudstev v Kanadi, ki so v preteklem stoletju doživljali prisilno asimilacijo v državnih šolah. Te so pogosto vodili tudi redovniki in duhovniki. Zato se je sveti oče na prvem srečanju z Matisi in Inuiti v kraju, kjer je bilo največ rezidenčnih šol, opravičil njihovim poglavarjem in vsem zbranim. Globoko sem užaloščen. Prosim odpuščanja za načine, s katerimi so na žalost mnogi kristjani podpirali kolonialno miselnost oblasti, ki so tlačile staroselska ljudstva. Ob sklepu nagovora jim je vrnil mokasine, ki so mu jih v znamenje dobre volje cerkve, da začne proces sprave, predstavniki staroselcev spomladi prinesli v Vatikan. Povabil jih je na skupno pot in skupno molitev, da bi preteklo trpljenje dalo prostor prihodnosti pravičnosti, ozdravljenja in sprave. Pesmi in tradicionalni plesi so izražali njihov način sprave in ozdravljanja ran. K pogledu uprtemu naprej je sveti oče povabil tudi na drugem srečanju staroselci, ki so ga pripravili v cerkvi Presvetega Jezusovega srca v Edmontonu. Cerkev po njegovih besedah ne vsiljuje, ampak je dom sprave. Kako živeti to spravo nam je pokazal Jezus na križu.
Nada puede borrar.
Nič ne more izbrisati ranjenega dostojanstva, zla, ki je bilo storjeno, izdanega zaupanja. Treba pa je iti naprej. Jezus nam ne predlaga besed in dobrih sklepov, ampak križ, tisto pohujšljivo ljubezen, ki je pustila, da ji žebli prebijajo roke in noge ter ji na glavo dajo trnje. To je pot, ki ji moramo slediti. Gledati križanega Jezusa v mnogih učencih rezidenčnih šol. Za spravo je po papeževih besedah potrebno sprejeti preteklost in svoj pogled usmeriti v Kristusa. Mir lahko namreč črpamo na njegovem oltarju, je zbranim še dejal papež Frančišek.
Tretji dan romanja je papež namenil katoličanom. Po maši pred več 10 tisoč verniki na stadionu v Edmontonu je obiskal še romarsko središče ob jezeru Svete Ane, katerega voda naj bi imela zdravilne učinke in ima poseben pomen za staroselska ljudstva. V preteklosti so ga imenovali Božje jezero in jezero duha. Ob njem je nastalo prvo stalno naselje Metisov, zatem pa tudi prvi katoliški misijon. Več Marta Jerebič.
Papeža Frančiška so z invalidskim vozičkom zapeljali do jezera, kjer ga je blagoslovil in se ustavil v molitvi, nato pa z vodo iz njega ob tradicionalnem zvoku bobnov, ki so spremljali celoten njegov obisk, blagoslovil tudi vernike. Med bogoslužnim obredom je Boga prosil naj pomaga celiti rane preteklosti. Ob zlorabah, ki so jih v rezidencialnih šolah utrpeli številni otroci, je posebej omenil staroselske babice, ki niso mogle posredovati vere v svojem jeziku in kulturi. Hkrati pa dodal, da celotna cerkev potrebuje ozdravitev.
Todos nosotros, como iglesia, necesitamos sanación.
Vsi mi kot cerkev potrebujemo ozdravitev, ozdravitev od skušnjave, da bi se zaprli vase, da bi izbrali obrambo institucije namesto iskanja resnice, da bi dali prednost posvetni moči pred evangelskim služenjem, je dejal papež. Pri maši na stadionu v Edmontonu je poudaril, da kot posamezniki in kot cerkev nikoli ne smemo zatirati zavesti drugih in jim jemati svobode. Skupaj s predniki moramo ohranjati zgodovino in jo graditi z novimi generacijami. Življenje pogosto ocenjujemo glede na prihodek, kariero, uspeh in glede na to, kako nas vidijo drugi, vendar to niso vprašanja, po katerih bi morali presojati življenje. Pravo vprašanje je, ali ustvarjam življenje, ali v zgodovino vnašam novo in prenovljeno ljubezen. Na god Jezusovih starih staršev je posebej pozval k boljši prihodnosti, kjer starejših ne odrivajo stran. To je bila prva javna papeževa maša v Kanadi.
V sredo je papež Frančišek prispel v Quebec, kjer so ga pričakali visoki predstavniki države na čelu s premijejem Justinom Trudeaujem in generalno guvernerko Mary Simon, prvo staroselko, ki je postala guvernerka. V nagovoru civilnim oblastem je ponovil opravičilo za zlorabe staroselskih prebivalcev v šolah, ki jih je vodila katoliška cerkev. Kritiziral je kolonialno miselnost preteklosti, pa tudi današnjo ideološko kolonizacijo, pohvalil pa kanadsko večkulturnost in pomoč beguncem. Več Marta Jerebič.
Če je nekoč kolonialistična miselnost zanemarjala konkretno življenje ljudi in jim vseljevala vnaprej določene kulturne vzorce, tudi danes ne manjka ideoloških kolonizacij, ki nasprotujejo resničnosti bivanja, dušijo naravno privrženost vrednotam ljudstev ter poskušajo izkoreniniti njihove tradicije, zgodovino in verske vezi. Po papeževih besedah to vodi v kulturo ukinjanja, ki preteklost vrednoti le glede na določene aktualne kategorije. Uvaja se kulturna moda, ki vse naredi enako, ne dopušča razlik in se osredotoča le na sedanji trenutek, na potrebe in pravice posameznikov, pogosto pa zanemarja dolžnosti do najšibkejših in najranljivejših. Revnih, migrantov, ostarelih, bolnih, nerojenih. Zlo, ki so ga doživela staroselska ljudstva, je danes usvarilo, da pravice družin ne bi postavili na stranski tir v imenu proizvodnih potreb in interesov posameznikov. Kot je nadaljeval papež, je treba gledati na 7 prihodnjih generacij in ne na takojšnje koristi, volilne roke ali podporo lobijev. V zvezi s tem ameriški portal Crax prinaša članek o tem, kako so se razmere v Quebecu začele spreminjati po porazu konservativne stranke v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Nov val politike sekularizma pa je nastopil pred 15 leti, ko je tematika muslimanov postalo veliko medijsko in politično vprašanje. Prav slednje je leta 2019 vodilo v odločitev, da javni uslužbenci, kot so učitelji, policisti in tožilci, med delom ne smejo nositi verskih simbolov. Provinca pa je že leta 2004 uzakonila istospolne poroke. V tistem času je bilo v Quebecu še 2700 katoliških cerkva, od takrat so jih več kot 700 zaprli, porušili ali spremenili namembnost. Svetih maš se redno udeležuje le 10% ljudi. Večina francosko govorečih kanadčanov tako ne samo, da se oddaljuje od vere, ampak jo izrecno zavrača.
Četrtek je papež namenil francosko govorečim katoličanom, ki živijo na širšem območju Quebeca. Po maši v Narodnem svetišču Svete Ane je odšel še v katedralo in se tam srečal škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, semeniščniki in pastoralnimi delavci. Marta Jerebič.
Papež se je s predstavniki klera srečal v katedrali Notre Dame. Škofe, duhovnike, druge posvečene in pastoralne delavce je ob močni sekularizaciji, ki vlada v Kanadi, pozval naj ne zapadejo v pesimizem, oznanjevanja naj se lotijo s pastoralno domišljijo. Znova se je opravičil za zlorabe staroselskih otrok v šolah, ki jih je vodila katoliška cerkev.
Yo quisiera junto con ustedes pedir nuevamente perdón.
Skupaj z vami želim vse žrtve znova prositi za odpuščanje. Bolečina in sram, ki ju čutimo, morata postati priložnost za spreobrnenje. Nikoli več. Po papeževih besedah krščanska skupnost ne sme nikoli več dovoliti, da bi se okužila z idejo, da je ena kultura nadrejena drugi. Ta tema je prevladovala tudi pri maši za spravo s staroselci, ki jo je papež pred tem daroval v Narodnem svetišču v bližini Quebeca, posvečenem sveti Ani, zavetnici Kanade. Gre za najstarejše romarsko svetišče v Severni Ameriki, zgrajeno leta 1658. Bogoslužje je na začetku za trenutek zmotila skupina staroselcev, ki je razvila transparent z napisom Prekličite doktrino. Ne gre za uradno cerkveno doktrino, ampak za niz ediktov iz 15. stoletja, ki so podprli kolonizacijo. Čeprav so plakat ljudje, ki so ga držali, takoj umaknili in incident ni prekinil maše, dogodek po poročanju portala Krax nakazuje na še vedno napete odnose med katoliško cerkvijo in staroselci. Spričo pohujšanja zla in Kristusovega telesa, ranjenega v telesu naših domorodnih bratov in sester, smo globoko pretreseni in čutimo težo neuspeha, a ob življenjskih polomih ni hujšega, kot da pred njimi pobegnemo, da se nam ne bi bilo treba soočiti z njimi. Kardinal Gerald Lacroix, nadškof v Quebecu in primas Kanade, se je papežu zahvalil, da je osebno prispel v Kanado in jih spremlja v procesu sprave.
Papež Frančišek je svoj obisk v Kanadi končal v petek. Zjutraj se je srečal s svojimi sobrati jezuiti, ki delujejo v tem delu države. Zatem se je srečal z delegacijo indijancev iz Quebeca, nato je odletel skoraj proti Grenlandiji, kjer se je zasebno srečal z nekdanjimi učenci šol, ki jih je vodila katoliška cerkev in v katerih je prihajalo do raznovrstnih zlorab staroselcev. Tam je sledilo še javno srečanje z mladimi in starejšimi. Več o tem Tone Gorjup.
V Kanado sem prišel kot prijatelj, da bi se srečal z vami, da bi videl, poslušal, se naučil in cenil, kako živijo prvotni prebivalci te dežele, je dejal papež na srečanju z domačini. Kot je povedal, je želel spoznati dobre in slabe sadove, ki so jih skozi leta gojili v katoliški skupnosti. Prišel sem v spokorniškem duhu, da bi vam izrazil žalost, ki jo kot cerkev nosimo v srcu zaradi zla, ki vam ga je prizadilo nemalo katoličanov, s tem, ko so podpirali zatiravske in krivične politike glede vas, je dejal papež. Povabil jih je na skupno pot iskanja resnice. Tako bodo lahko napredovali pri spodbujanju poti ozdravljenja in sprave, da bi še naprej sejali upanje za prihodnje generacije avtohtonih in neavtohtonih prebivalcev, ki želijo živeti skupaj, bratsko v harmoniji. To je bila njegova želja, ko je prišel v Kanado. Zdaj pa pravi papež se vrača domov veliko bolj obogaten, saj v srcu nosi edinstven zaklad posameznikov in množic, ki so ga zaznamovale. To so obrazi, nasmehi in besede, ki ostajajo v srcu, pripovedi in kraji, ki jih ne bom mogel pozabiti, zvoki, barve in občutja, ki v meni močno odmevajo, je dejal papež. Kot je dejal, je začutil utrip te dežele njihovih prvotnih prebivalcev, vse to je vstopilo v njegovo srce in ga bo spremljalo zavedno. Skupna prihodnost vseh je zaupal pri prošnji svete Ane, nebeški materi Mariji in prvi indijanski svetnici, kateri Tekakwiti. S temi mislimi se je papež Frančišek poslavljal od Inuitov, ki so mu prisluhnili minuli petek pred odhodom na letališče, odkudar se je vrnil v Vatikan. Tam so ga pričakali v soboto zjutraj.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Ob papeževem obisku v Kanadi je bila v ospredju sprava s prvotnimi prebivalci dežele, ki so bili podvrženi nasilni asimilaciji tako strani svetnih kot cerkvenih oblasti. Ob tem večkrat omenjajo svetniškega škofa Friderika Barago, ki je v nasprotju s takim ravnanjem velik zagovornik njihovih pravic. Deloval je med domačini na območju Gornjih velikih jezer, kjer danes poteka meja med ZDA in Kanado. Več o njegovem prizadevanju za pravice staroselcev pa Tone Gorjup.
Med mašo v cerkvi v Eliju, nedaleč od kanadske meje, sem pozoval lik križanega nad glavnim oltarjem. Presenetil me je njegov obraz s potezom indijanca. Franz Gorše, ki ga je izdelal skupaj s križevim potom za to cerkev, je imel gotovo pred očmi svojega rojaka, misionarja Baraga, apostola indijancev, ki je deloval na obali Gornjega jezera, v manjšem delu tudi na območju Kanade. Apostolski nunci v Kanadi nadškof Ivan Jurkovič je pred papeževim obiskom v pogovoru za Radio Vatikan omenil, da je v tistem času katoliška cerkev skupaj s protestantskimi sledila željo oblasti, da se prvotno prebivalstvo čimprej kolonizira. Belci so jih opijali z alkoholom, da bi lažje prišli do njihove zemlje, zapirali v rezervate, mlade pa zbirali v šolah in jih skušali prevzgojiti. Friderik Baraga je poznal to ravnanje in ga javno obsojal.
Jaz sem bral njegove razne spise o njemu, tukaj tudi v angleščini, zgodi nekatere dnevnike njegove, ki so bili prevedeni v angleščino, nekako pobrani skupaj. In že on se takrat pritožuje, da je bil odnos do staroselcev nepravilen, da so jih klonjali, izkoriščali, da so veliko problemov, predvsem tako je bil alkohol tam in tako dalje.
Je povedal nadškof Jurkovič. Baraga je želel indijance, danes pravimo prvotne prebivalce, med katerimi je deloval, povezati v skupnost, jim dati dom, varnost in dostojanstvo, ki jim pripada. Zauzemal se je zanje tako pred svojim škofom kot pred oblastmi. Baragoslovec pater Hugo Bren med drugim omenja tale primer. Ko so domačine leta 1834 skušali nasilno preseliti z območja Velike reke v rezervat zahodno od Misisipija, jih je spodbudil, da so na velikem posvetu oblikovali svoje stališče do vladnih zahtev. To je bil razlog, da so oblasti pritisnile na Baraga pa tudi na njegovega škofa. Moral se je umakniti, na njegovo mesto pa je prišel duhovnik, ki se ni brigal za pravice domačinov. Baraga je poznaje tudi svojim pravniškim znanjem večkrat zavračal zahteve oblasti glede šolstva in drugih področij življenja. Ko je postal škof, pa je od svojih duhovnikov zahteval, da se naučijo jezika ljudi, ki so jim zaupani. Brez znanja indijanskega jezika pač ni mogoče ljubiti indijancev. Kdor pa sam ne ljubi, ta si tudi ne more pridobiti ljubezni, je zapisal. Poskrbel je, da so dobili prve knjige v svojem jeziku. Bil je njihov Primož Trubar, bi lahko rekli. Poznal je njihovo dušo, se boril za ohranjanje njihove kulturne dediščine. Veliko mu je bilo do tega, da bi jih obvaroval pred izkoriščanjem belih priseljencev. Opozarjal je na nepravično ravnanje takratnih oblasti.
To je bilo vse v tokratni oddaji iz življenja Vesoljne cerkve. Pripravil jo je Tone Gorjup. Z njim sem brala Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Jerman.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si